Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Бүгін жума 2016 жылының 16 сентябрі. Прагадағы студияда Замира Шукурова, Сирожиддин Ислам. Бүгінгі дастурымызда. Yo'lnoma. O'zbekiston prezidentligiga asosiy da'vogar Shavkat Mirziyoyev vaqtincha prezident sifatidagi ilk safarini ona yurti Jizzaxdan boshladi.
Katta vertolyot keldi. Juda katta vertolyot kelib qo'ndi hokimiyat oldiga deyishyapti. Shaharni markazini yopishgan, yo'lning chekkasiga qator komissiyalar qo'yib chiqishgan.
Qaytishga yo'l. Toshkent AQSh tomonidan Markaziy Osiyodagi uyushgan jinoiy guruh yetakchilaridan deb baholangan G'afur Rahimovni Interpol qidiruvidan olib tashladi.
G'afur Rahimov va Gulnora Karimova o'rtasida kelishmovchilik bor edi. Menimcha u Mirziyoyev sharafati bilan kelyapti. Balkim yana biznesga aralashadi.
Savol: Rustam Qosimovning Mirziyoyev tomonidan yana Oliy ta'lim vazirligiga qaytarilishidan so'ng bu tizimni nimalar kutmoqda? Obodonlashtirish. Toshkentning Xumson qishlog'ida 40 oilaning uyi buzilmoqda.
Uylarimiz mana buzildi hozir. Biz qatki borishni bilmoqdik. Bolalarimiz 3 bolam bor, qatki borishimiz kerak.
Bugungi dasturga jurnalist Shohida Yoqubovning ozod nazari yakun yasaydi. To'lqinlarimizda qoling. Kunning shu soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklar bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Sirojiddin Islom. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezident vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 16 sentyabr kuni, ya'ni bugun Jizzaxga safari chog'ida ushbu viloyat hokimi Sayfiddin Ismoilovni va viloyat prokurori Shuhrat Akbarovni ishdan oldi. Jizzax viloyati selektor majlisi chog'ida ishdan olingan Sayfiddin Ismoilovning o'rniga kim hokim etib tayinlangani hozircha ma'lum emas. Jizzax viloyat prokurori Shuhrat Akbarov o'rniga Shoh Muhammad Muhammadjonov tayinlandi. Muvaqqat prezidentning tashrifi munosabati bilan shaharda xavfsizlik choralari misli ko'rilmagan darajada kuchaytirilgani, u yurishi mumkin bo'lgan yo'llar yopib qo'yilgani aytilmoqda. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Markaziy saylov komissiyasining xabar berishicha, O'zLiDeP partiyasi siyosiy kengashining bugun Toshkentda bo'lib o'tgan yig'ilishida Shavkat Mirziyoyevni prezident nomzodligiga taklif etgan partiya. O'zLiDeP partiyasi Shavkat Mirziyoyev nomzodi endi partiya siyosida tasdiqdan o'tishi lozim bo'ladi. Milliy tiklanish demokratik partiyasi plenumi esa bir ovoz bilan 43 yoshli sotsiolog Sarvar Otamurodovni prezident